7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon, Evasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct. Și de la capăt. În fața tabloului lui Aivazovski, Valul al Nouălea, ești copleșit de emoții. Cine a văzut în original această lucrare o să-mi dea dreptate. Acolo nu-ți dai seama, e disperare sau e speranță. După Valul al Nouălea, mai rămân în viață acei câțiva supraviețuitori. Noi suntem în al doilea, al treilea, nici nu mai știu care val de pandemie. Și, din păcate, o să mai urmeze valul. Trebuie să încercăm să supraviețuim. Unii politicieni spun că de mult am rămas pe cont propriu, trebuie să ne salvăm așa cum știm mai bine, dar continuăm să punem speranță în cei care ne diriguiesc, care de fapt împart banii care îi adună din impozitele noastre. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine anume, aflați imediat.
În Republica Moldova, rata deceselor legate de COVID-19 rămâne ridicată. Sâmbătă s-au înregistrat din nou alte 44 de decese, între care și un cadru medical. S-au înregistrat și peste 1200 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, bilanțul ajungând acum la aproape 235.000. De la 1 aprilie, cum se știe, s-a instituit starea de urgență pentru 60 de zile, iar din 3 aprilie, interdicția de circulație pe timpul nopții la Chișinău și Bărți. Autoritățile locale din ambele orașe au decis însă că vor permite plimbările prin parcuri și alte spații verzi atâta timp cât nu este înghesuială, iar oamenii păstrează distanța socială. Pe de altă parte, Comisia pentru Situații Excepționale din Bălți a impus deja restricții mai severe decât cele la nivel național, între care activitatea magazinelor alimentare, inclusiv a celor din stațiile PECO, este permisă numai între orele 6 dimineață și orele 22. Ucraina se confruntă în acest moment cu o rată înaltă de mortalitate legată de COVID-19. Zilnic, numărul deceselor depășește 400. Se aplică deja măsuri sanitare restrictive, care diferă însă de la regiune la regiune. În aproape tot vestul țării și la Kiev nu sunt deschise decât magazinele care vând produse esențiale, școlile sunt închise și se va restricționa și transportul în comun. Campania de vaccinare în Ucraina înaintează de asemenea încet. De la o lună de când au sosit primele vaccinuri anti-COVID-19, AstraZeneca, produse în India și procurate direct de guvernul ucrainean, au fost vaccinate sub 250.000 de persoane. Și asta la o populație totală de peste 40 de milioane. În Ucraina, prin decizia Parlamentului, este interzis însă importul vaccinurilor din Rusia. Ucraina are puține vaccinuri la dispoziție și scepticismul ucrainilor este foarte pronunțat. Potrivit unor sondaje recente, aproape 50% declară că nu s-ar vaccina chiar dacă li s-ar oferi posibilitatea. Germania și Franța, mediator în conflictul din estul Ucrainei, au lansat sâmbătă un apel la reținere și reducerea tensiunilor, declarându-se preocupate de numărul tot mai mare de încălcări ale acordului de încetare a focului. În ultimele zile, responsabili ucrainieni și americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la sosirea a mii de soldați și echipamente rusești la frontiera ruso-ucrainiană. Președintele american Joe Biden a promis Kievului un sprijin neclintit în fața agresiunii Rusiei, acuzată că sprijină activ milițiile separatiste din estul Ucrainei, deși Moscova respinge orice amestec. Armata rusă anunțase vineri manevre militare destinate să simuleze apărarea împotriva unui atac cu drone într-o regiune din apropierea granței cu Ucraina. În estul separatist al Ucrainei, ciocnirile s-au înmulțit din ianuarie între milițiile proruse și forțele ucrainiene, fiecare parte respingând însă responsabilitatea pentru degradarea situației. În numai 3 luni, 20 de soldați ucrainieni au fost uciși față de 50 pe parcursul întregului an trecut. În cadrul Uniunii Europene continuă problemele legate de distribuirea și mai ales redistribuirea vaccinurilor anti-COVID-19 achiziționate la comun. Pe acest fundal, Ungaria anunța sâmbătă că va dona Republicii Cehe 40.000 de doze de vaccinuri anti-COVID-19 în prima jumătate a lunii mai.
politicienii continuă să insiste că ei sunt la butoane, că ei decid cum și în ce ordine trebuie să moară oamenii. Discuțiile din Parlament au arătat că, de fapt, mulți dintre ei sunt niște impostori, că sunt depășiți de gravitatea situației, că nu știu să se descurce așa cum ar fi trebuit. Și cu foarte multă ușurință au delegat guvernului, unui guvern interimar, de azi pe mâine, ca frunza pe apă, deciziile foarte importante. Faptul că s-a votat starea de urgență fără un plan, abia după s-a încropit un plan de acțiuni, spune foarte mult. Cum de s-a ajuns până aici? Încercăm să bobinăm înapoi filmul pandemiei care durează un an de zile, dar și al evenimentelor politice care ne-au adus în punctul ăsta. Zic, bobinăm acest film împreună cu Vitalie Cologăreanu și Nicolae Negru, observatori meseriași care știu să pună împreună faptele astfel încât deducțiile să vă aparțină. Vitalie, se discută mult despre mimarea înaintării candidaților la care a recurs Maia Sandu, driblând, vezi, doamne, Parlamentul. Acum, cu același succes, îi se poate reproșa Parlamentului că a mimat grija pentru cetățenii din pandemie, în realitate voind să îndepărteze momentul dizolvării. Nici una, nici alta nu poate fi probată. Nu poți să iei grămadă pe toți, să-i duci la detectorul de minciuni și să vezi dacă sunt sinceri și dacă în capul lor sunt cu totul alte idei decât iesă pe gură. Contează să ne lămurim care este, de fapt, mobilul și motivarea reală. Sau trebuie să o luăm ca atare și să acționăm în consecință? Întrebare valabilă și pentru Nicolae.
Este important să ne dăm seama ce se întâmplă cu adevărat în Republica Moldova, în politica moldovenească în general astăzi, pentru că, așa cum ne spun politicienii, noi mai devreme sau mai târziu oricum o să ajungem la alegeri parlamentare anticipate și atunci trebuie să știm încotro înclinăm balanța, astfel încât să nu ne mai fie rușine cel puțin de faptul că avem un parlament care adoptă niște decizii pe care eu sunt convins că nici ei nu au înțeles ce s-a întâmplat. Dacă ne referim la ziua în care a fost instituită această stare de urgență, din păcate și nu doar de acum, dar ultimele decenii, două decenii sau dacă nu mai mult chiar, Republica Moldova nu a avut parte de oameni cu gândire de stat, dar a avut parte de politicieni oportuniști care au jonglat legislația și Constituția așa cum au preferat ei, pentru a-și umple sacii cu bani pe de o parte și pentru a-și face interesele pe de altă parte. Ceea ce vedem astăzi în Parlamentul de la Chișinău, eu cred că este o degradare morală fără precedent a clasei politice. Eu, ca cetățean, mă simt cumva prostit, rușinat de tot ceea ce se întâmplă în Parlamentul Republicii Moldova, o instituție care ar trebui să fie emanația poporului. Dacă asta este emanația poporului, atunci noi avem o problemă la nivel de țară. Și această problemă o să se acutizeze de aici încolo.
Dar deputații sunt crema societății care nu este cu nimic mai bună. Societatea asta falsifică testele de COVID, societatea asta fură banii de pe carduri, acum ia ultimii bani de la pensionari, deci societatea nu e cu nimic mai bună.
Sau... Pot să accept această interpretare pe care o dați, dar eu refuz să cred că societatea moldovenească sau majoritatea societății moldovenești este așa cum am văzut la ultima ședință a Parlamentului. Dacă spuneți că sunt crema societății, atunci eu am o problemă cu oamenii care au vorbit lucruri pe care eu nu le aud nici, nu că la piață, eu nu le aud nici în cel mai jegos loc din Republica Moldova care poate fi. Deci nu cred că societatea moldovenească este așa cum ne-a arătat, de exemplu, de la tribuna Parlamentului domnul Bolea. Sau nu cred că Republica...
Bolea Vasile,
da. Nu cred că țara asta merită un președinte a Parlamentului care pur și simplu ofensează și aruncă replici în stânga și în dreapta, spunând că are râsuri și în dreapta, are râsuri și în stânga. Deci nu cred că este ok pentru un parlament care se vrea spuma societății, cum ați spus dumneavoastră.
Frișca expirată.
Da.
N-am înțeles totuși, e acoperirea unui truc sau pe bune ei vor să lupte cu pandemia.
Nu.
Netatea i-a lămurit?
Jurnalistic. Eu sunt foarte convins că oamenii ăștia nu au nicio treabă cu intenția măcar de a lămuri lucrurile cu pandemia. Ei pur și simplu vor să tragă cât mai mult de timp pentru a rămâne la butoane și, pe de o parte, pentru a fura, pentru a continua schemele din care storc bani, pe de altă parte, pentru a-și pregăti campania electorală pentru anticipat.
Dar nu toți. Eu sunt obligat ca moderator să fac această paranteză. Paradoxul este că când te uiți printre ei, parcă sunt oameni cum se cade. Dar într-un conglomerat parlamentar, Nicolae, deci, au acoperit această amânare sau...
Păi s-a văzut, mie mi se pare că lucrul ăsta e clar. Cu 2 sau 3 săptămâni în urmă, atunci când Consiliul Suprem de Securitate a elaborat acea recomandare de introducere a carantinei pe 2 săptămâni. Despre asta era vorba în legătură cu situația pandemică, care, trebuie să recunoaștem, prezintă anumite îngrijorări. Numărul cetățenilor care mor e tot mai mare și mai mare. Sau e de acum, să zicem așa, o anumită stabilitate. Atunci socialiștii, domnul Dodon chiar a zis că nu se poate, nu vom permite nici de cum așa ceva. Ca să treacă 2-3 săptămâni și se întoarcă în acasă, fiindcă au văzut că s-ar putea la Curtea Constituțională să obțină un rezultat altul decât cel pe care îl așteaptă ei. Și s-ar putea ca să se fi copt condițiile, Curtea Constituțională să decide că s-au copt condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și Maia Sandu să emit acel decret.
Înțeles, dacă e așa de evident, haideți să vă întreb pe dumneavoastră, de ce, dar iată, în văzul lumii, ei își schimbă opțiunile, adică sunt niște mincinoși ordinari, cum spuneți dumneavoastră, când au văzut că s-ar putea să o îmbulineze, în jargonul, au schimbat tacticele și îl trimit pe Odnostalco să spună fiecare mandat o să coste atâtea morți.
Trebuie totuși să stăm la mijloc și să fim obiectivi. Acest relativism constituțional juridic e o, să zicem așa, un sindrom al societății noastre și al tuturor politicienilor. Adică, dacă ne uităm puțin mai înainte, cu același procedeu s-au manifestat cei de la PAS. Când a fost desemnată Natalia Gavriliță pentru funcția de premier, a venit în Parlament și zicea, eu am o echipă strălucită, eu am un program foarte bun care o să scoată Republica Moldova din impas, numai că nu mă votați pe mine. Nu mă votați că noi vrem să facem alegeri. Deci s-a procedat împotriva nu numai a literii, dar și a spiritului Constituției. Constituția noastră nu e prevăzută pentru așa ceva. Nu spun eu, o spun în experții.
Îl întrebam pe Igor Bățan. Da. Sinceritatea, în general, poate fi măsurată? Și sigur că, iată, folosindu-se de faptul că sinceritatea e o chestiune în afara Constituției, se prezumă că oamenii acționează cu bună credință. Deci e un... meci?
E un meci, dar nu e un meci de șah, dar e un meci de box. Unul, să zicem, mare avantajul popularității, a legitimității, simpatia publicului de partea sa, mă refer în cazul de față la Maia Sandu, mă refer la PAS, și altul are avantajul forței. Forța, nu zicem fizică, dar zicem numărul de deputați. Curtea Constituțională este arbitru, este juriu, dar o primește și Curtea Constituțională din când în când. Dacă cuiva nu-i place o decizie, am fost cu toții martori, când și cei de la PAS au dat în Curtea Constituțională, fiindcă au zis că desemnarea repetată a Nataliei Gavriliță nu este constituțională, nu mai vorbesc de acum de Dodon și de ceilalți reprezentanți ai socialiștilor cu câtă putere lovesc ei în Curtea Constituțională. Deci acest relativism constituțional, juridic, nu face bine. Chiar dacă obiectivele sunt nobile și presupunem că sunt nobile, Maia Sandu, PAS-ul vrea să curețe Parlamentul de elemente criminale, de elemente mafiote și sunt acolo, trebuie să spunem, suspectați, persoane pe care le putem suspecta de crimin, de fraude și așa mai departe, de participare la furtul miliardului. Dar iată că viața ne demonstrează că obiectivele nobile trebuie atinse în cadrul constituțional, trebuie atinse respectând cu strictețe legea. Nu poți justifica cu obiectivul tău nobil faptul că încalci Constituția în mod flagrant sau că nu respecti o anumită
echipa
lege.
Echipa prezidențială are mare o justificare și eu am să recurg la această comparație pe care am făcut-o explicându-i nepoatei mele adolescente ce se întâmplă. A avut curiozitatea să înțeleagă și ea ce se întâmplă acolo și i-a explicat în felul următor. Toți în Parlament înțeleg că nu se mai poate funcționa în felul ăsta, dar procedura nu le permite pur și simplu să abandoneze, să plece și atunci ei trebuie să respecte procedura constituțională și asta ca și cum v-ați duce pe marginea piscinii și ați spune, uite, la 1, 2, 3 sărim cu toții. Și cel prost sare în apa rece de gheață și cel deștept stă pe marginea piscinii și râde de cel care a sărit în apă. Cam așa s-a întâmplat, pentru că până a venit Maia Sandu cu Natalia Gavriliță, ca și cum toată lumea s-a luat de mână și zice, sărim în piscină. Da? Respectăm procedura care, 1, 2, 3, ori nu numim cabinetul, ori nu facem legi și în momentul în care s-a văzut că ei, de fapt, se înșală unii pe alții, a continuat acest meci despre care spuneți dumneavoastră, de box sau de șah spaschi corcinoi, care își dădeau picioare pe sub masă.
Dar prostia sau, să zicem, sinceritatea, nu, iarăși nu e o justificare să încalci legile. Nu te pornești la o luptă dacă nu ai o anumită strategie. Așa nu se procedează dacă ești politician, dacă ești om de stat, dar, cum a spus.
Dar, iarăși, eu pun problema în felul următor. Nici măcar pandemia nu-i determină pe acești oameni să cadă la pace, să găsească soluții. Pandemia afectează pe toți, măsurile astea ar trebui să-i determine să se așeze la o masă rotundă, să găsească soluții. Ori, în fond, toată istoria celor două decenii este despre incapacitatea de a găsi soluții de compromis. Ideal ar fi idei naționale călăuzitoare, adică ei nici măcar la raspir nu se pot înțelege.
Nu, pentru că oamenii ăștia au cu totul alte interese. Ați văzut că ei problemele, inclusiv legate de acest virus, au început să-și le rezolve. Unii au găsit vaccinuri prin teritoriu, s-au dus, s-au vaccinat pe la Glodeni și pe în alte părți, și ei și neamurile lor. Pe
asta
noi.
Cred că e culmea.
Da.
Deși asta. Nu trebuie să ne mire.
Și asta e doar ce
s-a mirat cineva?
Eu vreau să vă zic că lucrurile stau mult mai grav și eu cred că în timpul apropiat noi o să reușim să dovedim faptul că ei au furat mai mult vaccin decât, sau au utilizat mai mult vaccin decât a anunțat chiar și președintele Maia Sandu.
Nu e vorba de picăturile din 2013.
Da, așa că noi nu cred că putem aștepta lucruri fantastice de la oamenii ăștia care sunt acum în acest legislativ.
Dar ne-a pus speranță chiar că oamenii acum au înțeles, i-au developat, i-au văzut în toată splendoarea asta, încât l-a anticipat să voteze
eu
conștient?
Nu știu. Eu știu că există un număr destul de mare de cetățeni ai Republicii Moldova, pentru care un pachet de hrișcă, o sticlă de ulei contează și ei iau aceste pomeni electorale și se duc și votează cu omul care le-a dat. Dar eu refuz să cred că majoritatea populației Republicii Moldova nu înțelege în momentul acesta că oamenii ăștia pur și simplu își bat joc din noi. Și eu nu cred că la următoarele alegeri anticipate sau de care or fi, oamenii nu vor taxa partidele care își bat joc acum de cetățenii Republicii Moldova. Și nu e vorba că își bat joc la nivel politic, sau, dar pur și simplu pun viața și sănătatea oamenilor în pericol prin faptul că gestionează foarte prost această criză, că nu-i interesează deloc ce urmează să se întâmple peste o lună, de exemplu. Pentru că, din câte înțeleg, sau deja am intrat în luna de foc, din câte au anunțat cei de la Organizația Mondială a Sănătății, luna aprilie va fi una foarte dură pentru Republica Moldova, după care această pantă va descrește cumva, urmând ca la toamnă să crească din nou numărul de cazuri. Faptul că acești politicieni continuă, chiar și pe acest fundal foarte macabru pe care îl avem astăzi, să-și urmeze interesele lor meschine, politice, și să gândească cum să facă în așa fel încât să-și dea în gât oponentul politic și nu se gândesc deloc la cetățenii care suferă la sate, în localitățile din țară, mie mi se pare pur și simplu neomenește. Noi vedem deciziile care au fost anunțate de către domnul Ciocoi. Eu nu înțeleg ce oameni lucrează în această comisie. Cum poți să vezi rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății, unde se spune clar, inclusiv cu referire directă la Republica Moldova și la municipiul Chișinău, unde se spune foarte clar că transportul este principalul focar de răspândirea infecției și să nu faci nimic pentru a scoate acest focar, să nu adopți nicio măsură pentru a stăvili acest focar.
Alternativa ar fi să le oprească unitățile, oamenii să nu circule.
Dar nici nu poți să ignori complet acest aspect. Deci dacă vrei să ai eficiență în restricțiile pe care le impui, le impui pe o perioadă scurtă, de 2-3 săptămâni, dar să fie restricții, așa cum au fost în întreaga lume. Și atunci ai eficiență. Dacă arunci doar fum, atunci trebuie să spui că, oameni buni, noi am venit în Parlament fără un plan, dar dacă tot ați cerut un plan, noi am venit și v-am adus acest
restricții. Noi toți avem rude pisticotare și toți putem confirma ce spuneți dumneavoastră. Dacă o zici că 10 km nu te miști de la casă, nu te miști. Asta chiar te costă 500 de euro sau nu știu cât o amendă. Acum, scuzați-mă, vă rog, și noi presa trebuie să ne presărăm cenușul pe cap. Doctorii cu care am vorbit eu totuși ne reproșează că noi nu insistăm mai mult pe populația care trebuie să înțeleagă. Dacă politicienii sunt așa cum sunt, haideți să facem direct apel la populație cât se poate să le picurăm pe creier cu picătura chinezească să înțeleagă ei. După un an de zile, e păcat să-i lăsăm pe negaționiști să dea tonul, sau nu?
Bine, dar Parlamentul totuși poartă vina principală în cazul de față. Domnul Ciocoi este o marionetă și așa zisul lui guvern, măcar nici ministri nu are cât e nevoie. Parlamentul nostru, ați spus mai înainte, luându-i pe fiecare deputat în parte, e om normal, pare om normal, cu unii excepții trebuie să recunoaștem. Unii chiar au anumite abateri, putem să zicem, dar în majoritatea lor...
Unii pe alții se bănuiesc cu psihiatrie.
Da, dar în mod normal, dacă te uiți la fiecare, parcă e în regulă. Ați spus mai înainte că au zis că mergem în alegeri. Domnul Chicu a demisionat, de ce? Să meargă în alegeri, nu? Așa a spus el și așa spunea Partidul Socialist. Ceva s-a schimbat între timp. Ce anume s-a schimbat? Asta trebuie să ne întrebăm, asta trebuie să clarificăm. Dar nu putem deocamdată face. Eu presupun că deputații noștri nu sunt independenți. Iar cei din față, domnul Dodon nu este independent. Ce s-a întâmplat că el a schimbat macazul? Vedem că pandemia nu îi prea pasă, că lucrurile sunt rezolvate ca și cum formal, adică e fum în ochi, e praf. Nu pandemia l-a făcut să schimbe atitudinea, cineva l-a făcut să schimbe atitudinea, poate Moscova. Eliminăm geopolitica, dar mi se pare că geopolitica funcționează. Uitați-vă, vom plăti de la, nu știu cât, aprilie, îmi pare că vom plăti taxe vamale pentru produsele din Republica Moldova în Rusia. Kremlinul primește pe domnul Dodon, încheie cu el niște tranzacții. Nu Maia Sandu, deși Maia Sandu a scris scrisoare, deși s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei, prin Dodon transmite Kremlinul că vă vom da...
După ce au fost convocați cu Krasnoselski împreună.
Da, după ce au fost convocați cu Krasnoselski împreună. Am putea crede că Moscovii nu sunt convenabile alegerile anticipate, fiindcă așa cum arată sondajele și unele sondaje credibile. Eu chiar consider că sondajul IMAS putem avea încredere, cel puțin știu că acolo lucrează profesioniști. Și arată o anumită scădere. Nici asta nu se dorește. Această scădere va lovi, desigur, că și în prestigiu.
Eu vorbeam cu niște socialiști cu scaun la cap. Le spuneam în felul următor. Fraților, voi, după ce ați anunțat exact că vreți și voi anticipate, logic că Nicolae Negru și Călugăreanu să vă bunească că, de fapt, ați schimbat macazul pentru că ați văzut sondajele, ați văzut cum cădeți în ratingul ăsta al vostru. Ieșiți și spuneți sincer, iată care e planul nostru, pentru că liderul vostru, atunci când punea piciorul în prag, spunea, noi nu putem omorâ economia din cauza pandemiei. Tot așa nu poți omorâ procesele firești democratice politice asupra cărora ați convenit. Ați spus că ne dăm pe marginea piscinii și sărim în anticipate, da? Prin urmare, haideți să nu umărăm economia, să facem tot posibilul ca să respectăm niște reguli pe care, iată, le-a formulat acum Ciocoi. Tot așa, mergem în anticipate respectând condițiile pandemiei. Adică facem tot ce e posibil. De exemplu, vot de la distanță, lungim în 4 zile, că acolo se încapă numai 30 de oameni. Adică dacă tu, Igor Dodon, te arăți foarte îngrijorat de situația micilor întreprinderi, de marilor întreprinderi, de buget, Deci nu poți să dai la o parte și componenta vieții politice, că s-a văzut un an de zile, pandemia durează, nu o să termine azi, nu poți să oprești viața economică, nu poți să oprești viața politică, te acomodezi la așa ceva. N-ai banii izraeliților, atunci ceri la alții, dar soluția medicală este vaccinarea. Ori iată, socialistul cu care am stat de vorbă a recunoscut că în subiectul ăsta este o inconsecvență crasă, care într-adevăr, așa cum spune Vitali, i-ar putea costa foarte scump și toate glumițele astea din nașă ale Zinei de Greceană o să întoarcă ca bumerangul, zice domnul socialist, eu îl cred.
Și eu cred e așa, dar să ne întrebăm ce interese atât de mari i-au determinat pe liderii lor să schimbe macazul, fiindcă se vede cu ochiul liber că ceva e putere, ceva nu este
acum
normal.
Acum să vă mă întreb de azi despre alt tertip. Vitale spune să radă cu buretele clasa politică și în timpul ăsta cine vine? Iată-mă Ion Chicu cu un partid nou-nouț. Iată-mă Cafcaliuc cu un partid nou-nouț.
Bun, asta eu nu cred că ei vor reuși să se ridice atât de repede. Vă dau dreptate că trebuie să ne uităm. E important să vedem cine vine în locul lor. Și aici, da, avem o problemă. E important ca oamenii să aibă până la urmă din ce alege, adică să aleagă în sfârșit poate nu rău cel mai mic, dar să aleagă un partid care, sau câteva partide sau niște forțe politice care pe bune să vrea să se jertfească pentru țara asta.
În acest context vreau să vă întreb, să precizez, da și pas. Situația asta care s-a creat, a trecut pisica între ei, nu acum, mai de demult, dacă în învălmășala asta pierd și ei, așa cum spune Nicolae, ratingul.
Acolo e o problemă între aceste două forțe politice și problema, din câte eu am reușit să înțeleg, ea provine încă din perioada campaniei electorale pentru alegerile locale. S-a acutizat în perioada alegerilor prezidențiale.
Mulți o personalizează, spun că acolo e vorba de relația personală Maia Sandu Andrei Năstase, sau nu e așa?
Nu, eu nu cred că este motivul acesta. Pur și simplu, poziționarea platformei DA în momentul acesta iară este din niște calcule electorale clare. Aceste calcule electorale, ele se văd inclusiv în sondajele de referință, că acest partid nu mai trece pragul electoral în momentul acesta în eventualitatea alegerilor parlamentare anticipate și atunci ei încearcă să-și întărească pozițiile. Ați văzut și dacă urmăriți atent ultimele 3 săptămâni sau poate chiar mai mult, o să vedeți că au scos în față oameni foarte buni, pe care cumva până acum îi țineau în umbră și pe mine chestia asta mă bucură pentru că eu cred că în eventualitatea alegerilor anticipate PAS-ul nu va acumula majoritate de voturi și atunci va trebui să aibă un partener bun și pro-european în viitorul parlament. Vedem ce se întâmplă pe felia unionistă. Acolo eu am mari dubii că lucrurile vor reuși să se aranjeze astfel încât să fie creat un pol politic în măsură să acceadă în viitorul parlament și atunci platforma DA ar fi cam singura pistă de parteneriat pentru PAS în viitorul parlament.
O întrebare cu asterisc. Acum, efortul României care se depun pentru asistență, o să contribuie la revigorarea și consolidarea curentului unionist sau...
Eu nu am sesizat o încercare de exploatare mediatică a acestui element. Și atâta timp cât România face lucruri foarte bune și necesare pentru Republica Moldova, dar uită să și vorbească despre lucrurile astea, atunci efectul este, da, noi într-adevăr beneficiem de aceste vaccinuri, da, România ne ajută, da, România ne construiește grădinițe, dar aceste lucruri nu sunt suficiente mult exploatate.
Falsul politic? De ce?
Pentru că România dintotdeauna a vrut să ajute Republica Moldova, indiferent, și să nu facă tam-tam din asta, în timp ce ceilalți doar fac tam-tam și nu mai ajută Republica Moldova. Și aici mă refer la locația unde este acum Igor Dodon și la promisiunea că iată vin vaccinurile din Rusia.
Aici o găleată de solearcuri găsi, poate.
Dacă ne uităm la promisiunile pe care le-a făcut Federația Rusă, de exemplu, găgăuzilor, în ceea ce privește sprijinul cu motorină și cu altele, o să vedem că găgăuzii tot din România au primit până la urmă acel suport și de la ruși n-a mai venit nimic.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă da întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.